Sayın dinleyenler, bugünkü programımızda şair Melih Aziz Purla, İran Azerbaycan'ında yayımlanan Türkçe kitaplarda kadın şairler ve yazarların rolunu ve payını danışacak. Melih Hanım, Yağmur, Mənə bir küçə bağışla, 14 qələm bəzənmiş ay, göy gözlü tanrı və bir neçə digər türkçə şeir kitabının müəllifidir. Məlihə xanım, öncə sizin ümumiyyətlə ortada olan tablonu necə görürsünüz? Qadın yazarlar və şairlərin fəallığını necə dəyərləndirirsiniz?
Salam əzə edirəm xidmətçilə və eşidənlərin huzuruna. Qadın şairlərdir, yəni Cüneydə qadın şairlər və yazarlar haqqında danışdığımızda, yəni erkəklərlə mən eyni səviyyədə görürəm. Yəni burada indi ayrımcılıq yapmaq istəməzdim, ancaq proqramın mövzusuna görə, yəni dediyim qadın şair və yazarların deyəlim o çalışmaları ilə ilgili fikrimi bildirmək istəyirəm. Necə ki, erkəklər yazırlar, yaradırlar, qadınlar da yazıb yaradırlar yəni. Bir fərq görmürəm, ancaq bəzən mövzu olaraq və ya o şeirin və ya yazılarının incəliklərinin dərinliklərinə getdiyinizdə bir fərqlik görürük. Yəni qadının ruhunu, hissiyatını yazılarında görmək mümkündür.
İstər istəməz indi ona Azərbaycan Milli Hərəkatı deyirlər, ya indi son vaxtlarda, son bəlkə 20-30 ildə biraz daha genişlənən Türk dili ilə bağlı mədəni fəaliyyətlərin çoxalması, kitabların da çox yayılmağa başlayıb. Müxtəlif sahələrdə siyasi indi fəaliyyətlər var, müxtəlif fəaliyyətlər var. Nəzərə gələn ədəbiyyat sahəsində, misal üçün siyasi sahələrdə, siyasi fəallar arasında qadınların sayı azdır. Bu gözlə görünən bir şeydir, elə deyilmi? Yəni gözlə görürük ki, qadınların sayı çox qat-qat kişilərin ya erkəklərin sayından azdır. Mən bunu istərdim sizin yəni baxışınızda. Bu ədəbiyyat sahəsində necədir? Şeir sahəsində necədir? Təbii ki, burada türk dilində olan ədəbiyyatı deyirik. Çünki farsça yazanlar da var Azərbaycan şəhərlərində. Bu sahədə siz hələ kəmiyyət olaraq necə görürsünüz qadınları?
İndisi qadınların siyasi və ya sosial fəaliyyət, nədir, alanlarda fəaliyyətlərinin az olmasını, mən burada qadınlarımızın az çalışqan olmamaqlarından dəyərləndirmirəm. Çünki bizim toplumsal özəlliyimizdən iləri gələ bilər bu. Məsəl, milli hərəkətdə deyəlim, qadınların erkəklərdən biraz daha geridə durmaları bu bizim qadınlarımızın pasif olmalarını göstərmir. Məncə, biraz gələnəksəl ailə, ailələrdən gəldiyimizə görə, biraz kapalı bir toplum olduğumuz üçün onun üçündür ki, qadınlar biraz geridə gözükür yəni. Ancaq ədəbiyyat alanında özəlliklə inqilabdan sonra və biz özəlliklə deyəlim, bu günümüzdə, bu yaxın keçmişdə, Xatəmi dönəmində biraz, bilirsiniz, daha biraz, yəni, rahatlıq, az sıx gevşəklik, yumuşama olduğu üçün toplumda qadınlarımız özlərini göstərməyə başladılar. Yəni siz indi, məsələn, mən sizə sadəcə ad aparsam burada, yəni zəhnimdə olan isimləri desəm, yəni, erkəklərdən çox da dalıda deyirlər, yəni ən azından kəmiyyət olaraq deyim. Məsələn, Nicar Xiyalı xanım, Rüqeyyə Kəbiri xanım, İpək xanım, Susən Nəvadirəzi, Necin Nəvadirəzi, Nəvlin Pərisə İslamvənd, Rüqeyyə Səfəri, Solmaz Məhəmməd Rizayi və o qədər bizim xanımlarımız var ki, gerçəkdən mən 100-dən aşkın bir yazar, yəni necə deyim, gözükən, görünən bir xanım topluluğunu görürəm, yazar topluluğunu görürəm. Kəmiyyət açısından çox geri deyil dediyim kimi, keyfiyyət açısından isə, yəni durub burada erkək və ya qadının qarşılaşdırmaq biraz yəni bu proqramda yəni tartışa bilməyəcək çünki zaman darlığından ancaq ki çox fərqli və çox dəyişik əsərlərlə qarşı-qarşıya gəlirik burada. Çünki Cüneydə qadın yazarların əsərlərini incilədiyimizdə də gənc şairlərin özəlliklə Cüney şeirinin yəni bitim və muhtəva açısından modernləşmə yolunda tabu göstərdiyini görürük. Burada baxdığımızda form açısından, yəni klasik ədəbi düşüncədən yəni və gələnəksəl sünneti şey bitimlerinden kopup modernizm ve postmodernizme meyilli olduklarını görürük. Bazen mevzu bakımından dediğimizde yani sınır yoktur. Belli bir sınır görmürük. Mesela yazarlar hayatın herhangi bir alanını mevzu olarak ele alabilirler. Siyasi, simai veya nedir diyeyim size, felsefi konularda da yazdıklarını görürük. Bazen bazı yazarlarımızda, hanım yazarlarımızda feminizmle ilgili yani çok kalem saldıklarını görürük burada. Bu benim şahsi fikrimde. Ancak eserleri incelediğimizde bunlar görünen ve artık aydın özelliklerdir.
Melih Hanım, siz dediniz toplumda dediniz ki o kadınlardan kadınların daha az çalıştığından asılı değil toplumdandır. Yani her halde hem ele şerq toplumlarında hem xüsusilə İranda dövlət hökumət qanunları da onu gəlir daha da baskı altında qoyur qadınları. Amma sizdə bunu mən sormaq istərdim. Siyasi sahələrdə, sosial sahələrdə, bir çox yerlərdə qadına toplum o icazəni vermir. Qadınlar çox az görünür səhnədə. Amma ədəbiyyatda, misal üçün, türk dilində yazıb yaradanlar içində anlaşılan bu biraz daha çox görünür qadınların huzuru. Orada sizdə mühit daha uyğundur, ya o sahət qadınlar üçün daha əlverişlidir fəaliyyət? Çünki o sahədə daha çox görünür qadınların huzuru.
Bu huzurun daha çox necə deyim sizə, qadınların daha çox huzurunun görünməsinə səbəb burada dediyim kimi bir toplumda 70-80-li illərdə, yəni 80-li illərdə o toplumu biraz necə deyim sizə, bu ictimai fəaliyyətləri daha gevşək buraxıldığından dolayı da burada məsələn bu ədəbi dərnəklərin toxalması və ya qəzet dərcilərin daha toxalması qadınların burada özlərini göstərməyə bir meydan açdı. Özəlliklə Xatəm dönəmində dediyim kimi o ədəbi dərnəklərin çoxalması ilə və bu dərnəklərdə huzuru olan xanımların erkeklərimizin yanındadır. Yəni erkeklərin yanında xanımların da huzuru bunların toplumda özlərini göstərməyə biraz fürsət yaratdı. O yüzdəndir. Bunu deyə bilərəm mən.
Siz misal ad səksiniz qadın yazarlar və şairlərdən. Bunların bir çoxu, çünki bunların bir çoxu, yəni eyni zamanda da bəlkə yeni bir tərzlə ortaya gələn ədəbiyyatçılardır. İstər Nigar Xiyav olsun, istər bəlkə Nigar Xiyavdan daha öncə əsərləri yayımlamağa başlayan Həmidə Rəisadə, Səhər ki, misal, qəzəlləri bəlkə türk dilində biraz fərqli idi xüsusilə. Bunlara baxaraq keyfiyyəti necə deyirsiniz? Yəni, keyfiyyətdə də bu qadın yazarlar və şairlər təqlidçi kimi deyil. Yəni, bir tərz sahibi olaraq meydandadırlar. Elə görünür. Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bu şəxsi fikrimdə, yəni bilmirəm, şəxsi fikrimdə biraz burada təqlidin də rolu vardır, yəni. Ancaq bu təqlidi nə qədər, yəni bir şairin, bir xanımın təqlidi nə qədər yazılarına, əsərlərinə, necə deyim, təqlidin yer verdiyi əhəmiyyətlidir. Məsələn, Nigar Xiyavi sərbəst yazır yazarlarımızdan, yəni sərbəst tərzdə yazır, ancaq özünün də bir çizgisi vardır. Və ya Həmidə xanım Rəisadənin dediyinizdə, Həmidə xanım Rəisadə də qəzəl yazır, ancaq özünün də bir izini orada göstərməkdədir. Bu, önəmlidir. Gənc şairlərimizdə də baxdığımızda bir dəyişik bir, necə deyim, iz buraxmaq, bir çizgi çizmək istədiklərini görürük, ancaq nə qədər başarılı olurlar bunu bəlkə zaman göstərəcəkdir. O yüzden mən şəxsi qənaətimcə biraz daha ilerlemeye, necə deyim, yer vardır. Yani daha ilerleyebilirler. Özellikle xanımlarımız. Çünkü bazen bakıyorum, yani okuduğumuzda eserlerini gerçekten durgunluğu görürüm.
Yani deyirsiniz bundan artık da yeri var, potansiyel var. Məliyyə xanım, Daha çox hansı sahələr, yəni şeir sahəsində ya hekayə sahəsində çox fəaldırlar?
Bu çox açıqdır. Özəlliklə, yəni sadəcə qadınlarda deyil, yəni bizim genəldə yazarlarının, necə deyim, günəy yazarlarında bu, genel olarak bunu fikrimi söyleyeceğim. Şehir daha çoktu çünkü şehirde kalemi daha rahat kullanmak olur. Biraz mantıksız demeyelim de yani mantıksız davranmaya fırsat vardı şehirde. Bu şey açısından diyelim, bu bildirik açısından ondan o bazen necə deyim, yazı qaydalarını necə istifadə edə biləcək, istifadə edə bilmədi. O açıdan şeirdə daha çox əsərlər şeir verilibdir. Bu da bizim yazarlarımızın günahı deyil, çünki bilimsel olarak dilimizi yazıp öğrenmeyipler. O yüzden şehre daha çok meyil gösterilir. Meyil gösterilir ve çok eserler, şehirler, şehir alanındadır. Ancak öykü veya diğer nesr olarak yazılan eserler de vardır. Meyil de çoktur, daha çoktur. Çünkü indi mesela kadın yazarlarımızdan en öndeciden nesilden öndeciden hanımlarımızdan biz Rüqeyyə Kəbiri hanımı görürük. Ancak onun yanında bazı genç şair yazarlarımızın da nəsrə doğru meyilləndiklərini görürük.
Bir de siz dediniz əsərlərdə olan qadın ruhu dediniz şeyden. Burada türkçə yazan qadınların əsərlərində indi istər form baxımından ya möhtəvə baxımından bunlarda fərqlişlər var mı? Yəni o dediyiniz qadın ruhu əgər desək, bunu harada görünür? Bu formda görünür, muhtəvada görünür, nə şəkildə özünü göstərir?
Formda çox muhtəvada görünür. Yəni o necə istifadə elədiyi dinlər, o necə deyim, yazdıqları, yaratdıqları təsvirlər biraz daha xanımsıdır. Yəni qadınsı bir doku var içinde, yani bir koku vardı onun içinde. Yoksa muhtevada çok bir değişiklik, yani formda daha çok değişiklik görünmür. Yani o eğer bir değişik bir ne dediğim form yaranırsa o çok önemli bir mevzudur yani. Ancak ben çok daha çok bunu muhtevada görürüm. Bu değişiklik muhtevadadır yani dediğim gibi.
Bir de Məlihə xanım, siz dediniz ki, işarə elədiniz, bəzi indi qısa, bəlkə periodlarda, qısa zamanlarda oldu ki, biraz fəza atıldı dərnəklərin qurulmasına ya kitabların yayılmasına bəzi illərdə. Bu bəzən davam elədi, bəzən baskılar çoxaldı. Dediniz ki, onun təsiri var idi qadınların, türkçə yazan qadınların sayının ən azından çoxalmasında. Bunun yanında bir de bu məsələ var. İran Azərbaycanında, İranın tamamında türkçə yazmak bir halda ki, siz de işarə elədiniz, təhsil yoxdur. Biraz da bu ana dilində, ana dilinə önəm vermək, ana dilində təhsil haqqı, ana dilini qorumaq, türkçəni qorumaq, biraz da bu belə məfhumlar, belə yəni mübarizələr ortaya çıxır. Bunun rolunu necə görürsünüz? Yəni bunu burada bu yazmanın bir ana dilini qorumaq məsələsi, türkçəni qorumaq məsələsində necə görürsünüz? Bu da qadınlara biraz daha çox meydan açdı mı bu sahəyə girməyə?
Əlbəttə ki, bu bizim keçmişimizlə bağlıdır. Ne deyim? Burada mən bir parantez açsam, bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni bu gün Cüneydə ən əsas məsələ milli, necə deyim sizə, düşüncədir, milliyyətimizi, yəni necə deyim sizə, milli düşüncəmizi önə çıxarmaqdır əsas məsələ. Burada bəzən görürük ki, feministi bir hərəkətlər olur. Xanımlarımızı çox feminizmə tərəf yönləndirən bir şeylər, amillər görünür. Ancaq ki, məncə bu gün bizim xanımlarımız milli hərəkətin içində, yəni dünyasında yer almaları daha çox önəmlidir. Ta feminizmi cəryanına qatılmaları üçün. Çünki bizim tariximizdə bunu görürük. Çoroğlunun yanında Nigar vardı, Nəbinin yanında Həcər vardı ondan. Yəni milli əsərlərimizə baxdığımızda da hər zaman qadın və erkək yan yana durublar, çiyin-çiyinədirlər, qarşı-qarşıya deyirlər. Sorunuzun cevabına ise, ben parantezi bağlayacağım orada, sorunuzun cevabında ise, yani bu milli hərəkatımızın içinde hanımların da yer aldığını görürük burada.
Aydındır. Ama aynı zamanda siz daha önce bunu da işarelediğiniz şey toplumda kadınlara karşı mehdudiyetler de var ve herhalde bu da bir gerçektir.
Bu da gerçektir. Çünkü bu bizim acaba milli kültürümüzle, milli geçmişimizle alakadar diye yok. Çünkü biraz burada inanç meseleleri de, biraz burada geleneksel inanç meselelerinde, yani İslam'ın müspet taraflarının yanında, menfi taraflarını da burada görürük.